ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพร้อมกับกล่าวคำสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังนะคะในปีพุทธศักราช2559นะคะหลายท่านก็คงได้จากกลับจากเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปกราบคารวะญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายนะคะแล้วก็ได้ไปสังสรรค์ในบรรดาญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายนะคะความสุขอะไรเงี้ยได้แชร์ทุกสุขตลอดปีที่ผ่านมาในปีที่แล้วคุยกับญาติมิตรนั่นก็เป็นความสุขนะคะที่เราทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นความสุขที่ได้พูดคุยเล่าสารทุกข์สุขดิบกันนะคะพร้อมกับมีพลังใจและความหวังนะคะที่จะกลับมาใช้ชีวิตของปีใหม่รับปีใหม่นี้นะคะวันนี้รายการมจท. Variety นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเราก็ต้องอยู่ต่อไปด้วยความหวังและพลังใจนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดก็คือสิ่งร้ายๆเก่าๆเนี่ยผ่านไปแล้วเราก็เริ่มต้นทำสิ่งที่ดีที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะอาจารย์สุพรรษาประสงค์สุขนะคะอาจารย์โอ๊ตเนี่ยก็พร้อมที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของประวัติของเพลงนะคะเพลงอันนี้ก็เข้ากับบรรยากาศของเราช่วงนี้เลยก็คือเพลงพรปีใหม่นะคะอาจารย์จะคุยถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตด้วยนะคะในเรื่องของเพลงปีใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
ก่อนที่จะมาเป็นเพลงที่เราคุ้นหู
ใช่ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวแล้วมันเข้ากับเหตุการณ์บรรยากาศในช่วงนี้พอดีนะคะนั่นก็คือคุยเรื่องเพลงพรปีใหม่นะคะส่วนช่วงที่สองแหมก็ช่างบังเอิญเหลือเกินท่านผู้ฟังน้องซันกับน้องเบนจะมาณมหาชัยเนี่ยนะคะคุยกันใช่ไหมคะจะคุยเรื่องอะไรคะน้องซัน
ค่ะวันนี้เราสองคนก็หาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่ค่ะที่ต่างประเทศเขาทำขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันค่ะ
พี่ก็กำลังมองอยู่ดูนะว่าจริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยนะช่วงชีวิตของเราตลอดชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเรานี่แบบมากมายเนาะหมายถึงเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแบบไดนามิกที่เขาว่าก็จริงนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆมันเข้ามาในชีวิตเรามากมายอย่างเรื่องแค่แม่บ้านทำกับข้าวเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดละน
ะคะ
เราต้องมีเครื่องทุนแรงเครื่องช่วยงานบ้านอะไรต่างๆที่เราต้องหาหยิบจับเข้ามาชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นนะคะหลายอย่างก็คือถ้าไม่ได้อาศัยพวกนี้เราก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะแรงกดดันนะบางที
ไม่มีเวลา
ใช่บางทีภาระหน้าที่การงานมันหนักหน่วงเนี่ยจะทำแบบเดิมๆมันไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องมือและตัวช่วยชีวิตก็สะดวกขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องรอฟังแล้วว่าวันนี้น้องสันกับน้องเบนจะคุยอะไรบ้างที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ช้ามันก็เข้ามาสู่บ้านเราด้วยเช่นกันนะคะ
ค
่ะช่วงสุดท้ายอะค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรนะคะการจนการุณหรือว่าอาจารย์อุ๊ของเรานี่แหละนะคะจะมีการสัมภาษณ์สนทนากับนักศึกษาใช่ไหมคะ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรานะคะ
นะคะคุยกันเรื่องอะไรคะน้องสัน
ค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับการที่นักศึกษาได้เข้าอบรมโครงการแผนที่ความคิดนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
แผนที่ความคิดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mind mapping ใช่ไหมคะ
ค่ะ
คือเริ่มเรียนหนังสือก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งฝึกตั้งแต่เล็กยิ่งดีเพราะว่าเด็กก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการกระจายความคิดแตกความคิดแล้วก็ใช่ไหมคะดูแผนภูมิความคิดอ่ะแผนผังความ
คิดมันจะเป็นระบบขึ้นใช
่ไหมใช่การคิดอ่านมันจะมีระบบนะแล้วทำโน้ตย่อทำอะไรความคิดก็จะมีระบบดีมากมันทำให้เก็บความรู้ได้เป็นระบบขึ้นนะคะอันนี้ต้องรอฟังอาจารย์อู้สัมภาษณ์นักศึกษานะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็มีคุณค่าในตัวนักศึกษาด้วยเพราะหลักสูตรที่เราจัดให้เนี่ยก็ทำให้นักศึกษานี้ได้เรียนรู้อย่างมีระบบแล้วก็เป็นระเบียบแล้วเขาก็นำมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะสูงสุดนะต้องรอติดตามรับฟังทั้ง3ช่วงของเราในวันนี้นะคะขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขในตลอดปีใหม่2559นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งเลยวันปีใหม่มาได้ไม่กี่วันนะคะเราก็ยังมีบรรยากาศของความรื่นเริงนะคะความสนุกสนานของปีใหม่อยู่นะคะวันนี้ก็ไหนๆก็เป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะจัดโอ๊ตก็เลยมีเกร็ดความรู้ค่ะเกี่ยวกับเพลงในวันปีใหม่นะคะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะมีประวัตินะคะประวัติเพลงปีใหม่ที่เราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีหรือว่าเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างนะคะในวันที่1มกราคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดงานรื่นเริงนะคะโดยเรามักจะได้ยินเสียงเพลงปีใหม่อยู่ทั่วไปนะคะซึ่งประวัติของเพลงปีใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะเพลงปีใหม่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2477ถึง2479นะคะซึ่งเราจะเรียกเพลงปีใหม่ในยุคนั้นเนี่ยว่าเพลงถลิงศกนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตรานะคะหรือสง่ากาญจนาคพันธ์นะคะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเนี่ยรวมทั้งการขับร้องแล้วก็บรรเลงตามอย่างเพลงสากล นะคะถูกแต่งขึ้นในช่วงที่รัฐบาลในสมัยนั้นนะคะได้มีการให้จัดงานรื่นเริงปีใหม่ขึ้นซึ่งวันปีใหม่ในอดีตเนี่ยนะคะไม่ใช่วันที่1มกราคมอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นในวันที่1เมษายนนะคะโดยมีตัวอย่างเนื้อร้องที่เป็นเนื้อร้องบอกว่ายิ้มเถิดยิ้มเถิดในยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสราญบานใจขอให้สวัสดีนะคะพอมาถึงในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการประกาศพระบรมราชโองการเนี่ยให้ถือวันที่1มกราคมนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะในสมัยนั้นเนี่ยจอมพลป.ได้ดำเนินการหลายอย่างนะคะเพื่อสร้างชาติสร้างวัฒนธรรมเมืองแบบใหม่ๆขึ้นนะคะก็มีการออกประกาศรัฐนิยม12ฉบับในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2485นะคะที่สำคัญก็เราก็จะรู้กันว่ามีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยนะคะมีการเคารพธงชาติมีเพลงชาติมีเพลงสรรเสริญพระบารมีเกิดขึ้นนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือสร้างวัฒนธรรมอันดีแล้วก็วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติแก่ประชาชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศนะคะรัฐบาลก็เลยมีความประสงค์ให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยมีวันขึ้นปีใหม่ในวันเดียวกันนะคะก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่1มกราคมนะคะซึ่งเป็นวันที่ยึดถือกันทั่วไปทั้งในนานาอารยประเทศเราก็จะยึดถือวันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่สากลนะคะสื่อสำคัญอย่างหนึ่งนะคะที่จอมพลป.เนี่ยใช้ในการสนับสนุนเผยแพร่นโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเสียงเพลงค่ะในอดีตเนี่ยจะมีค่ายเพลงของรัฐบาลเนี่ยอยู่2หน่วยงานค่ะก็คือกรมศิลปากรแล้วก็กรมโฆษณาการนะคะซึ่งเป็นกำลังสำคัญร่วมกันในการผลิตเพลงเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะคะในด้านของกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีหลวงวิจิตรวาทการค่ะเป็นมันสมองนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีสากลประจำของกรมศิลปากรนะคะที่โอนมาจากวงเครื่องสายฝรั่งหลวงนะคะซึ่งมีพระเจนดุริยางค์เนี่ยฝึกฝนนักดนตรีไว้เป็นสำคัญนะคะส่วนกรมโฆษณาการเนี่ยก็จะมีขุนศึกทางเพลงอย่างเช่นพระราชธรรมนิเทศจมื่นมานิตนเรศครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะครูเวศสุนทรจามรคุณจะอุ่มปัญจพันธ์นะคะแล้วก็มีวงดนตรีของกรมที่ประกอบด้วยและดนตรีเอกภายใต้การควบคุมของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะชื่อก็จะคุ้นๆกันเป็นบรมครูเพลงตั้งแต่อดีตนั่นเองนะคะเมื่อรัฐบาลเนี่ยประกาศเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมปุ๊บทางกรมศิลปากรแล้วก็กรมโฆษณาการก็มีการส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เสียงเพลงอยู่ไม่น้อยนะคะก็มีการคิดเพลงขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการบรรเลงในช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะเพลงปีใหม่นะคะที่เราถือว่ามีความสำคัญต่อชาวไทยมากที่สุดเพลงหนึ่งนะคะนั่นก็คือเพลงพรปีใหม่นั่นเองนะคะเพลงพรปีใหม่เนี่ยเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่13นะคะที่พระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2495ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จนิวัตรพระนครและประทับณพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตนะคะมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดา ประสบนิกรไทยด้วยบทเพลงค่ะจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเป็นผู้นิพนธ์คำร้องขึ้นซึ่งเนื้อหาหรือว่าคำร้องที่พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ขึ้นนะคะเป็นคำอำนวยอวยพรปีใหม่นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยพระองค์ได้พระราชทานแก่วงดนตรีทั้งสองวงค่ะก็คือวงดนตรีของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนำออกบรรเลงณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีสุนทราภรณ์ค่ะนำออกบรรเลงณศาลาเฉลิมไทยในวันปีใหม่วันอังคารที่1มกราคมพุทธศักราช2495ถ้ารวมเวลาแล้วนะคะก็นับได้ว่าเป็นระยะเวลา50กว่าปีทีเดียวนะคะที่บทเพลงนี้ได้ถูกพระราชนิพนธ์ออกมานะคะในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่างปี2494ถึง2495นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่บรรดาประสบนิกรชาวไทยนะคะพระองค์เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะทรงเป่าแซกโซโฟนในช่วงแรกและช่วงที่3ของบทเพลงด้วยนะคะส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป่าแซกโซโฟนในช่วงที่2และช่วงที่4สลับกันไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะทรงนิพนธ์เนื้อร้องเป็นคำประพันธ์ทั้งหมด4บทนะคะที่ใช้คำง่ายๆแต่มีความไพเราะและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะลองอ่านบทเพลงพรปีใหม่ให้ฟังนะคะเราน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะเพลงพรปีใหม่นะคะก็มีเนื้อหาอยู่ว่าสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเริกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ผ่องชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เทอญนะคะจากบทเพลงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยใช้คำที่ง่ายๆค่ะแต่ว่าสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะดังเช่นในที่นี้เนี่ยสรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือคำว่าข้าเนี่ยก็น่าจะหมายถึงข้าพระเจ้านั่นเองนะคะอันเป็นสรรพนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้แทนพระองค์ในทุกคราวที่ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นบทเพลงที่เป็นเสมือนคำอวยพรจากพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนนั่นเองนะคะโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้นะคะมีลักษณะที่ไล่ขึ้นลงเหมือนลูกคลื่นค่ะรอรับกันทั้งท่อนแต่ก็เพื่อไม่ให้มันรับเรียบเกินไปนะคะในห้องที่4ต่อห้องที่5เนี่ยก็จะมีการเน้นเสียงนะคะซึ่งมีผลต่อเนื้อร้องในวรรคที่บอกว่าให้บรรดาเราท่านรื่นรมนะคะก็จะมีการเน้นเสียงสูงทำให้เพลงนี้มีความไพเราะแล้วก็สื่ออารมณ์ของความสุขได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในบทเพลงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้สรรพนามบุรุษที่2ที่บอกว่าปวงท่านนะคะซึ่งก็เป็นคำที่พระองค์เนี่ยทรงใช้กับปวงชนชาวไทยเสมอเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะมอบเพลงนี้ให้แก่ประชาชนของพระองค์โดยทั่วกันนั่นเองนะคะสิ่งที่พิเศษที่สุดนะคะของบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ก็คือว่าเพลงพรปีใหม่นะคะเป็นบทเพลงที่เป็นเสมือนสายใยแห่งความรักและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งมวล นั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะใช้เพลงนี้นะคะในการที่เราสื่อสารความรู้สึกดีๆแล้วก็ความรักที่เรามีให้ต่อกันนะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากที่จะเป็นการสื่อสารความรักที่เรามีต่อกันแล้วเนี่ยยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีต่อประชาชนของพระองค์อีกด้วยนั่นเองนะคะก็เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่นะคะดิฉันก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะขอดลบันดาลให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีชีวิตที่รุ่งเรืองตลอดทั้งปีนี้ก็ตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์ถัดไปนะคะก็ลองติดตามดูว่าในช่วงรักภาษาไทยเราจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยสนุกๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้พบกับเสียงใสๆนะคะของน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาน้ำหาชัยและชันสรัญญาสรัญชาติค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะน้องเบนและคุณผู้ฟังนะคะ
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นช่วงปีใหม่นะคะช่วงของเราก็พี่ซันก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังไปแล้วเนอะทีนี้ก็ทุกท่านก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างไหว้พระท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
ได้พักผ่อนนะคะหยุดยาว4วันที่ผ่านมา
จริงๆเรื่องของเราวันนี้เนี่ยมันก็บางท่านอาจจะไปเจอแล้วเทคโนโลยีใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดวันนี้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆบางท่านอาจจะไปเจอมาแล้วบางท่านอาจจะตายแล้วแทนที่จะมาพูดก่อนหน้านี้จะได้ไปดูอะไรอย่างน
ี้ปีใหม่เราก็เริ่มพูดถึงอะไรนะคะเรื่องสิ่งแปลกใหม่นะคะที
่
หลายคนอาจจะยังไม่เคย
ทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเราก็มาเริ่มอย่างแรกกันเลยไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะอย่างแรกนี้หลายท่านอาจจะได้เคยเห็นแล้วนะคะหลายอย่างแรกนี่เกิดในกรุงเทพมหานครนะคะ
ใช่ค่ะ
ประเทศไทยนี่เอง
มันคือ
ค่ะมันคือ Wi-Fi ฟรีบนรถเมย์ค่ะ
ค่ะ
อันนี้แต่พี่ยังไม่เคยใช้บริการนะ
เออหนูก็ยังไม่เคยเจออ่ะ
แ
ต่เขาบอกว่ามันเป็นรถปรับอากาศใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะรถยูโรนี่เลยนะคะในกรุงเทพ
เขาบอกจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหามาแล้วนะพี
่ใช่สิงหา58ที่ผ่านมา
อ๋อบ้านเราแถวนี้มันเป็นรถเมล้อน
เข้าใจ
รถไม่ใช่รถเมล้อน
ไม่ใช่รถยูโรด้วยแล้วก็ไม่มีรถยูโรนะคะ
เราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นแต่นี้เขาบอกว่าการใช้เนี่ยเราต้องมีโทรศัพท์ที่ต่อ Wi-Fi ได้นะคะ
ใช่
แล้วก็จะต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนิดนึงมีให้กรอกอะไรเขาก็เพศวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรอกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะได้รับ SMS แจ้งพาสเวิร์ดให้เข้าใช้งาน
แต่ใช้งานได้เพียง
10นาที
ค่ะ10นาทีนะคะ
ตอนนี้มีประมาณ550คัน
ใช่ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่ารถคันไหนมี Wi-Fi ก็คือดูที่สติ๊กเกอร์ข้างรถเมล์หรือด้านนอกเนาะไม่ก็ด้านในตัวรถที่เป็นป้ายโฆษณา
ใช่ค่ะทีนี้ว่าเราเดี๋ยวเราต้องไปหารถเมย์คันนั้นทดลองกันบ้างแล้วแหละพี่คันที่มี Wi-Fi เนี่ย
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่แต่ว่าน้องบางคนบอกว่าแค่อะไรนะแค่ยืนให้มั่น
มีที่ยืนก็พอแล้ว
ก็ลำบากแล้วคงไม่มีเวลาไปต่อ Wi-Fi
ค่ะแต่พี่ได้ยินมาว่ายังสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
ก็จะอยู่เริ่ม
ค
่
ะ
อันนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆเนาะสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศเราแล้วก็ต่อไปนี้เราจะขยับไปประเทศอื่นแล้ว
ค่ะ
เอาอะไรก่อนดีคะพี่สัน
ค่ะเราจะเอาเรื่องราวบนท้องถนนดีไหมคะที่เราไม่เคยพบเห็นในประเทศไทยมาก่อน
อย่างเช่น
ใช่อันนี้เหมาะกับคนที่รักสุนัขรักสุนัข ก่อนละกันนะเพราะอันนี้เป็นสำหรับสุนัขเลย
เพราะหนูรักสุนัขมันคือรถขายอาหารค่ะ
รถขายอาหารสุนัขซึ่งเป็นแบบว่าขับไปจอดตามที่ต่างๆใช่ไหมคะ
ก็เอง
ใช่
ในบ้านเราอะค่ะมันยังไม่ค่อยมีเนอะรถขายอาหารพึ่ง
ของเราจะมีรถขายอาหารของคนเนี่ยแหละ
มีแต่ว่าไม่เยอะเหมือนในต่างประเทศที่ถ้าดูในหนังต่างชาติเนี่ยจะเห็นนึกถึงรถขายแฮมเบอร์เกอร์ขายฮอทดอกอย่างนั้นนะคะแต่แทนที่จะขายอาหารคนกลายเป็นขายอาหารสุนัขแทน
ใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าจะแบบว่าร้านขายอาหารสุนัขนี้นะคะแล้วก็จะพบเห็นได้ตามสวนสาธารณะสวนสนุกชายหาดแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะก็ดีนะคะพี่ก็คือโอ้น่าสนใจเนอะ
ใช่
ถ้าเป็นหนูก็คงไปลองเหมือนกันนะซื้อมาแล้วก็มาให้สุนัขเราทาน
ใช
่แล้วก็มีบางรายนะคะพี่มีบริการส่งถึงบ้านด้วย
สะดวกมากนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้ว่าอาหารเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายมากเลยนะ
ใช่ใช่เหมือนของคนเลยค่ะ
โยเกิร์ตไอศครีม
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
ขนมอบแซนด์วิชคุกกี้
อืมใช่แล้วการที่คนพาสุนัขมาเดินเล่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นชุมชนของการแบบมีการพบปะเพื่อนใหม่ๆนะคะสุนัขของเราก็ได้เจอเพื่อนด้วย
เราก็พบเจ้าของเจ้าของก็พบเจ้าของ
ใช่ก็ปรึกษาหารือเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขได้อะไรอย่าง
น
ี้นะคะ
ค่ะแล้วเขาก็จะมีนี่นะคะเขาจะมีสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได
้ค่ะใช่
มีจัดเขาเรียกอะไรจัดงานใช่ค่ะเนี่ยราคาน่าสนใจแต่ยังไม่ได้มีในประเทศเรานะ
ใช่อันนี้ก็คือที่ต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่
ก็ต่อไปค่
ะ
มีอะไรอีกคะพี่ที่เป็นรถเคลื่อนที่
อันนี้ที่ประเทศอังกฤษค่ะ
มีเหมาะกับพี่ซัน
มียิมเคลื่อนที่ค่ะอุ๊ยแต่นี้ไม่เป็นการออกกำลังกายกับเครื่องอันนี้จะเหมาะกับหลายท่านในตึกศิลปศาสตร์นะคะ
นั่นแหละอะไรที่ออกกำลังกายมันไม่เหมาะกับหนูเลยค่ะพี่ซันละกันอันนี้เหมาะกับพี่ซันเล่าให้ผู้ฟัง
ค่ะก็คือที่อังกฤษนะคะมีคุณผู้ชายท่านหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของฟิตเนสค่ะชื่อคุณอดัมซิกเกอร์แมนนะคะเขาคือปกติเขาก็มีฟิตเนสอยู่แล้วนะคะที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าเขาก็คิดที่จะทำเป็นโมบายยิมนะคะยิมเคลื่อนที่เพื่อรองรับลูกค้าที่ไม่อยากเดินทางแต่อยากออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ค่ะ
ก็เอารถบัสเนี่ยค่ะคล้ายๆรถนักเรียนเลยนะคะมาแต่งเป็นโรงยิมมีติดเครื่องออกกำลังกายนะคะ
เขาไอ้นี่มั้งตอนแรกเขาบอกว่าเขามีลูกค้าอยากให้เขาเปิดสาขาเพิ่มใช่ไหมแต
่
เขายัง
ไม่พร้อมหรือ
เปล่าแต่อย่างนี้มันไม่ต้องเช่าสถานที่ไง
ใช่ใช
่แต่ไม่รู้ว่าเวลาไปจอดนี่ต้องจ่ายค่าจอดยังไงเนาะ
ใช่ค่ะเขาอาจจะมีระเบียบเรื่องการจอดรถที่ชัดเจนกว่าของเรา
ใจจอดรถแล้วก็จ่ายค่าที่จอดรถไป
ใช
่ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสถานที
่
ต่อไปมีสองอย่างแล้วอยู่บนถนนเออนะคะอีกอย่างนึงอันนี้ก็อยู่บนถนนแต่ไม่ใช่รถละพี่เป็นจักรยาน
ใช่ค่ะอันนี้เหมาะกับนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวคนไหนที่มีโอกาสได้ไปเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศอะไรนะคะ
เรื่องสังคมศาสตร์และภูมิศาสตร์พี่สันหลับไป
เมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะทวีปยุโรปของเรานะคะไปถึงก็ถ้าเห็นจักรยานที่มีเบาะหลังเป็นสีเหลืองค่ะเขาบอกว่าให้เราโบกเพื่อขอซ้อนท้ายเป็นผู้โดยสารได้เลย
ใช่ค่ะเขาเป็นโครงการ
ใช
่จัดโดยบริษัทให้เช่าจักรยานชื่อ Yellow Bikeเยลโล่ก็คือเหลืองนั่นแหละใช่ไหมไบก็คือจักรยานนั่นแหละถ้าเห็นจักรยานเบาะสีเหลืองจุดประสงค์ของเขาค่ะก็คือว่าให้นักท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักกับเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างแท้จริงโดยที่มีชาวเมืองเนี่ยเป็นคนขี่ไง
ใช่ก็คือเจ้าของจักรยานเลยนะคะเจ้าของจักรยานก็ลงชื่อเข้าร่วมโครงการแล้วก็เนี่ยค่ะมาให้บริการ
ก็พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปได้แนะนำสถานที่พูดคุยก็เหมือนเนาะพี่เนาะก็เหมือนได้พบปะติดต่อสื่อสารกับคนละวัฒนธรรมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เจ้าของท้องที่เลยนะคะ
อันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าถ้าเกิดไปใครมีโอกาสได้ไปเวลาจะไปซ้อนท้ายใครก็เลือกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่มีข้อมูลลึกลงไปว่าเขามีการลงชื่อลงข้อมูลมีน่ะมีแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเราก็ต้องดูคนขี่ด้วยนิดนึงนะคะต่อไปอันนี้ก็จักรยานก็ไปแล้วมีอีกใช่ไหมคะพี่ที่อยู่บนท้องถนน
ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าต้องมีพื้นที่สำหรับทางเดินเท้าพอสมควรนะคะอันนี้จะอยู่บนทางเดินเท้าค่ะสำหรับคนที่เดินอยู่ตามถนนหนทางทั้งหลาย
อันนี้อยู่ในประเทศจีนนะคะ
ค่ะที่เมืองฉงชิ่งนะคะ
เป็น
อันนี้เป็นการทางเดินสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ค่ะก็คือเขาจะแบ่งเลนไว้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นเลนคนที่เดินเท้าปกติอีกเลนนึงเป็นเลนสำหรับคนที่เดินไปใช้โทรศัพท์ไปนะคะ
ง่ายๆก็คือเนี่ยเวลาเห็นทางเท้าปกติเราจะไม่มีอะไรใช่ไหมทีนี้เขาก็จะกั้นเป็นมีสีขาวๆตีกั้นเลย
ค่ะ
แล้วก็มีฝั่งนึงก็คือเป็นรูปโทรศัพท์อีกฝั่งนึงเป็นรูปโทรศัพท์แล้วมีขีดค่าไว้ก็คือห้ามใช้โทรศัพท
์ใช่นะคะแบ่งชัดเจนมากนะคะซึ่งผู้ที่คิดคนที่จะทำทางเดินแบบนี้ขึ้นมาก็คือเหมือนกับว่าเพื่อเป็นการกึ่งเตือนนะคะกึ่งเตือนกึ่งคือคนเดี๋ยวนี้เวลาเดินบนถนนการใช้โทรศัพท์ไปด้วยเดินไปด้วยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะคะกับตัวเองและคนรอบข้างได้
ใช่ค่ะ
อ
ันนี้เขาเหมือนประชดนิดๆใช่ไหมพี่
ใช่
ก็คือเขาบอกว่าคนที่เดินไปใช้สมาร์ทโฟนไปอะค่ะบางทีมีคนสูงอายุแล้วก็เด็กใช่ไหมคะการเดินไปใช้โทรศัพท์ไปเนี่ยทำให้เดินชนกัน
ค่ะ
แล้วก็เหมือนเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนเดินเท้าปกติที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์
ใช่ค่ะ
ก็เลยแบ่งเลนกันไปเลยแต่ในบ้านเราคงทำยากเนอะเพราะทางเท้าเรามันเล็กอะ
แล้วก็ไม่เท่ากันทุกที่ด้วยบางที่ทางเท้าแคบมากบางที่ทางเท้ากว้างมากอ
าจจะต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงที
่
แบบว่าคนไปเดินเที่ยวกันเยอะๆ
เ
นี่ยทีนี้เราก็หมดละเรื่องเกี่ยวกับท้องถนนเราเริ่มไปที่สนามบินกันดีกว่า
อืมใช่อันนี้น่าสนใจมาก
เอาอะไรดีเอาเล็กๆก่
อ
นเอาเป็นแค่ตู้ก่อนตู้รับบริจาคที่เล่นเกมได้
ใช่อันนี้สนามบินหลายแห่งในประเทศสวีเดนค่ะมีตู้รับบริจาคแบบนี้นะคะซึ่งปกติถ้าเราอยากเล่นเกมเราก็คือเสียเงินอย่างเดียว
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือว่าแทนที่จะหยอดเงินบริจาคไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็พอหยอดเงินลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นตู้เกมแบบโบราณ
ค่ะ
นั่นแหละค่ะก็คือนิดนึงให้เรารู้สึกสนุกให้คนบริจาคเงินรู้สึกสนุกสนาน
ใช่นะคะก็คือยิ่งเล่นมากเท่าไหร่ยิ่งบริจาคมากเท่านั้นค่ะก็ไอเดียดีมาก
เนอะมันก็ดีเน
อ
ะ
ใช
่ข้อใส่ผิดมีอะไรอีกคะในสนามบินที่น่าสนใจ
อันนี้เอารังงีบดีกว่าเขาบอกเป็นรังเป็นแบบว่าเหมือนรังนอนเอาไว้งีบเวลาที่เราต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเราต้องรอเครื่องบินลำต่อไปนานๆ
อันนี้ไปเจอได้ที่สนามบินไหนคะพี่ซัน
อันนี้ไปเจอที่อาบูดาบีค่ะ International Airport นะคะ
แล้วค่ะถ้ารูปร่างมันเป็นยังไงพี่ซันลอง
เหมือนฝาหอยเหมือนหอยไหมดูข้างๆนะ
เน
าะค่ะแต่ก็เป็นเก้าอี้ NA อะไรเงี้ยน่าจะปรับนอนได้
สรุปก็คือว่าจริงๆก็คือให้มีคนมีที่นอน
ใช่นะคะ
แต่ว่าไม่ได้นอนอย่างเดียวนะคะเขาจะมีนี่ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้ให้ด้วยมี Wi-Fi ไว้ให้มีที่ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าคือแบบกันเสียงรบกวนได้ด้วยกันแสงได้อะไรนะคะ
เขาบอกว่านี่ค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการจะยกระดับการบริการของสนามบินเนี่ยอาบูดาบีเนี่ยให้สู่ระดับ world class
ระดับโลกเลยนะคะ
แล้วก็เป็นสนามบินแรกของโลกที่มีบริการนี
้โอ้น่าสนใจมาก
แต่ประเทศนี
้แต่ปกติจะนอนไม่ค่อยหลับ
ประเทศน
ี้จะนอนไม่ค่อยหลับ
คงไม่ได้ไปอะค่ะ
อาจจะได้เปลี่ยนเครื่องไงอาจจะได้ไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศนี้อะไรอย่าง
เงี้ยแต่อันนี้เขามีค่าใช้จ่ายนะคะพี่สันใช่ไหม
ใช่
เขาคิดค่าใช้จ่าย1ชั่วโมง8ปอนด์8ปอนด์นี่ปอนด์ละกี่บาทอะคะ
ประมาณเกือบ50
บาท40-50เนาะก็400
ใช
่แต่ถ้ารอนานๆอุ๊ยไม่ไหวนะนอนได้แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละ
นอนไม่หลับ
เพราะว่า400ต่อชั่วโมง
ค่ะ
ต่อไปมีอะไรในสนามบินอีกคะ
อันนี้น้องเบนไหมประเทศญี่ปุ่นน่ารักอีกแล้วมีอะไรน่ารักน่ารักอีกแล้วค่ะ
เป็นไอ้นี่ใช่ไหมคะศิลปะบนสายพานลำเลียงกระเป๋า
อ
ันน
ี้
ก
็
คือถ้าเรานึกภาพเวลาเราลงมาจากเครื่องบินเราก็จะเบื่อมากในการรอกระเป๋า
ใช่ค่ะผู้โดยสารเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
มาตามสายพานแล้วมันก็จะมีแต่กระเป๋ากระเป๋าแล้วก็กระเป๋า
ใช่
ทีนี้เขาบอกว่านี่ค่ะเขาก็เลยเอาเหมือนตัวต
ุ๊
กตาอันนั่นแหละค่ะตุ๊กตาของเด่นๆของสนามบินนั้นน่ะ
ของสัญลักษณ์ของเมืองนั้น
เมืองนั้นน่ะเอามาตั้งให้เราดูน่ารักน่ารัก
เป็นต
ุ
๊กตาน่ารักมากเช่นที่สนามบินเมืองโทยาม่าเหรอคะที่เขาจะมีตำนานเรื่องหนูน้อยโมโมทาโร่ที่เราเห็นบางทีเราเห็นเป็นการ์ตูนน่ะโมโมทาโร่
เขาก็เลยนั่นแหละค่ะเขาก็ทำรูปปั้นเจ้าหนูน้อยโมโมทาโร่เนี่ย
ใช่
แล้วก็มาวางไว้ตรงสายพาน
ค่ะ
แล้วก็มีนี่นะถ้าเกิดเป็นจังหวัดโอกายามะก็จะเป็น ผีน้อยคีทาโร่นะคะ
ใช่ใช่ที่มีเป็นลูกตากลมๆค่ะมีหัวเป็นลูกตากลมๆ
นั่นแหละค่ะจริงๆอยากจะยกตุ๊กตานี้กลับบ้านแทนกระเป๋า
แต่เขาจะมีเฉพาะเมืองใหญ่ๆเนาะรู้สึก
ก็คงจะค่อยๆทำไปไม่แน่นะค่ะคราวต่อไปใครไปญี่ปุ่นไปลองดูซิว่าที่สนามบินที่ตัวเองลงเนี่ยมีหรือยัง
ค่ะ
ต่อไปก็ยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ดี
ใช่ค่ะที่สนามบินนาริตะนะคะเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว
ใช่ค่ะทีนี้อันนี้นี่หนูน่าสนใจเดียว
และแปลกด้วย
ใช่ค่ะมันคือลู่วิ่งแต่ทีนี้งวดหน้าที่จะได้ไปน่าจะได้ไปค่ะเองคือสนามบินแต่ละสนามบินเนี่ยอย่างในกรุงเทพมันก็จะมีหลายอาคารผู้โดยสาร
อ
ันนี้ก็คือจะเป็นมี3อาคารผู้โดยสารที่เรียกว่าเทอร์มินอลใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยอาคารผู้โดยสารหมายเลข3เขาเป็นอาคารผู้โดยสารที่เปิดใหม
่
เขาก็คือเป็นอะไรที่รองรับคือเปิด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ
่
แต่ที่พิเศษคือเขามีลู่วิ่ง
ภายในอาคารด้วยนะคะ
แต่จริงๆมันคือทางเดิน
ลู่วิ่งเหมือนสนามกีฬาใช่เพื่อเหมือนกับเป็นการจัดระเบียบอ่ะ
จริงๆมันคือทางเดินในอาคารแทนที่ถ้าเป็นสนามบินทั่วไปก็ปูพื้นเหมือนกันทั้งสนามบินนั่นแหละแต่อันเนี้ยตรงที่เป็นช่วงที่ให้คนเดินไปเดินมาเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนลู่วิ่งในสนามกีฬา
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีแบ่งสีด้วยใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะแบ่งสีน้ำเงินกับแดงค่ะสีน้ำเงินเป็นเลนสำหรับผู้โดยสารขาออกแล้วสีแดงเป็นเลนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าจัดระเบียบจริงๆด้วยนะคะ
ทีนี้ว่าก็เขาบอกอันนี้นะคะเขาเป็นแนวคิดหนึ่งในการต้อนรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2020ด้วยแต่ว่าสกุมพาหนูจะไปทดลอง
ค่ะแล้วก็ใครอยากวิ่งก็วิ่งได้ใช่ไหมคะเวลาที่แบบว่ากำลังจะตกเครื่องแล้วอะไรอย่างนี
้ก็น่ารักก็วิ่งเลยดีกว่า
จะวิ่งเร็วขึ้นพอรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่บนสนามกีฬา
ต้องไปดูว่ามันลื่นหรือเปล่า
น่าจะไม่ลื่นนะพี่ว่าน่าจะทำเหมือนสนามกีฬา
ทีนี้จากอะไรนะคะจากสนามบินเราก็จะไปต่อที่ห้องสมุด
ใช่แปลกดี
ทีนี้พี่ซันคะ
ค่ะรู้สึกว่าเวลาหมดแล้ว
เราคงไปต่อห้องสมุดไม่ทันแล้ว
ไม่ทันแล้วใช่ค่ะก็คงจะเป็นโอกาสหน้าที่หาข้อมูลที่เกี่ยวกับห้องสมุดแปลกๆใหม่ๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงรายการนะคะนานาสาระนะคะของวิทยุมจท. Variety นะคะซึ่งเป็นวิทยุชุมชนนะคะจริงๆต้องกล่าวคำสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะแต่วันนี้เป็นรายการนอกสถานที่ค่ะนอกจากเป็นรายการนอกสถานที่แล้ววันนี้เรามีแขกไปเยือนรายการเราเนี่ยโอ้ตั้งหลายคนนะคะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเนื่องจากเราไม่ได้อัดเสียงในห้องอัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของเสียงก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเทียบกับการอัดห้องอัดนะคะแต่วันนี้เรามีอะไรดีๆมาฝากนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านขอพบกับนักศึกษาของเรานะคะซึ่งวันนี้เรามากันทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยโอ้โหหลัก8คนนะคะถึง8คนนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวเลยค่ะคนแรกค่ะ
สวัสดีครับชื่อนายพลวัฒน์เรืองสุขครับ
จากไหนคะ
ทำชาวิศวกรรมไฟฟ้าคร
ับ ค่ะ
สวัสดีครับผมธนพลน้องเจนเดือนครับจากวิศวกรรมโยธา
สวัสดีครับผมชื่อนายพนุมาตรบุญเกื้อกุลวงศ์ครับจากวิศวกรรมโยธาครับ
สวัสดีค่ะนางสาวไทยรัตน์กฤตกุลจากวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะ
สวัสดีค่ะนางสาววนิดาวงศ์รับประเสริฐค่ะจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ
สวัสดีค่ะนางสาวปิยนุชนานิยมจากคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมค่ะ
สวัสดีค่ะนางสาวมิตรีนึ่งโยมจากคณะวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุค่ะ
ครับสวัสดีครับผมนายณัฐภาคพรอนันต์รัตน์นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
วันนี้เนี่ยนะคะนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้เข้าโครงการฝึกอบรมนะคะเชิงปฏิบัติการของในเรื่องเวิร์กช็อปในเรื่องแผนที่ความคิดนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังว่านักศึกษาพระจอมเกล้าของเราเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเรามีการจัดการเรียนรู้แบบนอกห้องเรียนเพราะนั้นถ้าใครจะส่งลูกหลานมาเรียนพระจอมเกล้าธนบุรีก็ต้องบอกว่าการศึกษาของเราไม่ใช่อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสะท้อนการเรียนรู้กันว่านักศึกษาเราเนี่ยหลังจากที่เราได้เรียนในห้องเรียนแล้วก็ยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแผนที่ความคิดแล้วนักศึกษาเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วได้อะไรบ้างนะคะจากการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนะคะขอมาที่นักศึกษาคนแรกเลยนะคะว่าลองบอกหน่อยสิคะว่าเอาคำถามแรกนะคะได้อะไรบ้างคะในการที่เข้าร่วมอบรมแผนที่ความคิดนะคะ
สามารถจำแนกกลุ่มความคิดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจับประเด็นและเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
โอ้ค่ะเอาท่านที่สองค่ะนักศึกษาคนที่สองคิดว่าตัวเองได้อะไรบ้างคะ
ผมคิดว่าได้แบบวิธีการคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเพื่อแบบจัดการแบ่งประเภทของกลุ่มความคิดออกมาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ด้วย
โอ้นี่เยี่ยมค่ะได้อะไรบ้างคะ
ครับสำหรับผมคิดว่าไอ้ตัวแผนที่ความคิดนี้ก็เรารู้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าพอขึ้นมาในชั้นมหาลัยก็อาจจะมีการลืมไปบ้างก็ถือว่าเป็นการทบทวนได้ดีครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในตอนการทำรายงานการเตรียมอ่านหนังสือสอบแล้วก็ในตอนทำงานถ้าเราฝึกใช้บ่อยๆก็สามารถใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ครับผม
อีกคนละคะ
ค่ะก็ได้เรียนรู้การจัดระบบความคิดค่ะแล้วก็ได้ตระหนักว่าคือเราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแผนที่ความคิดแล้วทีนี้เราสามารถจัดทุกอย่างให้อยู่ในหนึ่งหน้ากระดาษจะทำให้คิดว่าน่าจะทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นค่ะ
อ๋อค่ะเดี๋ยววันนั้นเห็นหัวข้อที่เขียนแผนที่ความคิดนี่เป็นหัวข้ออะไรนะคะน่าสนใจเนาะ เป็นหัวข้ออะไรนะ
ทำอย่างไรให้สวย
ให้สวย
ให้ดูดี
อะให้ดูดีนะคะอีกคนนึงทำหัวข้ออะไรนะแบบรู้สึกว่าแบบเข้าท่ามากเลยอะ
ทำยังไงไม่ให้เพื่อนดราม่าครับ
เป็นหัวข้อที่แหมน่าสนใจมากนะคะทำยังไงไม่ให้เพื่อนดราม่าเนี่ยเป็นหัวข้อที่เป็นอะไรที่แบบนึกไม่ถึงอะค่ะว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนดราม่าบ่อยใช่ไหมคะโดยเฉพาะใช้อะไรเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใช่ครับคือช่วงนี้คนใกล้ตัวก็จะมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยก็เลยเอามาหยิบยกมาเป็นพูดก็ทำให้เพื่อนน่าจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับ
โอ้เราได้ข้อเสนอแนะระดมความเห็นวันนั้นได้เยอะไหมคะ
ได้ค่อนข้างเยอะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าเลือกที่จะไม่ทำตามกันมากกว่า
อ๋อค่ะอีก 2-3 ท่านว่าไงคะศึกษาได้อะไรบ้างคะ
ค่ะก็ได้ระบบความคิดที่เป็นระบบและเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะจากการที่เรารู้เรื่องของ mind mapping อยู่แล้วเดิมแต่ว่า
ค่ะ
เราอาจจะแบบไปใช้ยังไม่ถูกวิธีหรือไปใช้แบบยังไม่เป็นระบบแค่นั้นเองค่ะสำหรับการเวิร์กช็อปที่ได้รับไปอะค่ะก็คือจะทำให้เรารู้สึกว่าจะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้หลายๆด้านได้มาก
ค่ะเอาเลยค่ะว่าไงคะ
ได้เรียนรู้จากการจัดระเบียบความคิดของตนเองเพื่อสะดวกต่อการอ่านแล้วก็การเข้าใจความคิดนั้นค
่
ะ
ค่ะค่ะอีกสองคน
ก็คิดว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเราเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเวลาอ่านหนังสือแล้วก็สามารถเอา mind map เนี่ยค่ะมาช่วยในการจำเนื้อช่วยในการแบบคิดเชื่อมโยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราจำเนื้อหาในการเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะ
ค่ะ
ก็อย่างที่เพื่อนได้พูดมาครับก็คือช่วยในเรื่องของการจดจำแล้วก็คือทำให้เราแบ่งแพทเทิร์นในการจำได้ดีมากขึ้นเพราะสมมติยกตัวอย่างคือหลังจากที่ผมได้นำความรู้หรือ mind map ที่พี่เขาสอนไปนำไปใช้ก็คือนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับข้อสอบที่จะมาถึงก็คือทำให้เราพรูฟจุดมูฟก็คือว่าเราจับใจความประเด็นหลักๆเหมือนมองโอเวอร์วิวภาพรวมของวิชานั้นได้ดีมากขึ้นก
็
คือจะช่วยให้เราสามารถแตกแผงผังความคิดได้ดีมากขึ้นแล้วก็คือทำให้เราเข้าใจในรายวิชานั้นแบบอย่างที่ดีขึ้นแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นหัวข้อที่ชัดเจนมากขึ้น
ค่ะแล้ววันนั้นหัวข้อที่ในกลุ่มเราเนี่ยระดมความเห็นเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรคะ
ครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ในเรื่องของเขาเรียกอะไรคือข้อเสียของคนเตี้ยหรือคนตัวเล็กอย่างเงี้ย
โอ้ ฟังเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อเสียนี่หมายถึงว่าไงคะข้อดีหรือข้อเสีย
ก็คือเราจะเหมือนจับกลุ่มกันแล้วก็ระดมความคิดเกี่ยวกับว่าข้อเสียของคนตัวเล็กหรือตัวเตี้ยหรือข้อเสียเขามีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาเป็นข้อเสียเนี่ยเราสามารถปรับปรุงยังไงให้มันให้เขาคนนั้นอะสามารถทำงานได้เหมือนกับคนอื่นที่ตัวสูงๆได้เหมือนกันหรือว่าข้อได้เปรียบของคนตัวเตี้ยก็อาจจะมีบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนกับช่วยๆกันระดมความคิดแล้วก็คือออกความคิด
วันนั้นเป็นไงคะได้ความคิดที่ amazing ไหมที่มีความคิดอะไรแบบเจ๋งๆดีๆบ้างเผื่อว่า
คราวนี้ก็เดี๋ยวลองทำผมได้ข้างๆครับก
็ได้รู้สึกว่าเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ ต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆลองคิดว่าวันนั้นได้ข้อได้ประโยชน์อะไรบ้างเลยเต็มๆเลยจากการระดมความคิดในวันนั้น
วันนั้นก็เหมือนสะท้อนตัวเองขึ้นมาแบบสะท้อนตัวเองจากกระจกว่าแบบคนอื่นเขามองเรายังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก
็
แบบอาชีพที่ทำไม่ได้หรือแบบความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะมีทางด้านฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้เนี่ยเขียนแผนที่ความคิดในเรื่องเดียวกันไหมคะหรือเรื่องอะไรบ้างคะ
เรื่องเดียวกันครับ
เป็นเรื่องเดียวกันเหรอคะเรื่องเดียวกันอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนคะที่แตกต่างมีกลุ่มไหนต่างจากนี้บ้างคะที่ทำหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
ทำไมถึงโสดค่ะ
โอ้ทำไมถึงโสด
ค่ะก็เหมือนกับว่าหาประเด็นว่าทำไมเราถึงไม่มีแฟนทำไมคนอื่นเขาถึงมีแฟนกันได้อะไรเงี้ยเรามีข้อเสียตรงไหนเราแย่ตรงไหนหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่แบบทำให้คนอื่นเขามองเราแบบแปลกไปอะไรประมาณนี้ค
่
ะ
โอ้แล้วได้ข้อระดมเอา mind map มาใช้ระดมความคิดแล้วได้ข้อดีๆจากการระดมความคิดอะไรบ้างวันนั้นน่ะ
แล้วก็จะได้รู้ไงคะว่าถ้าเราทำตัวอย่างนี้นะถึงจะสวยเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็จะผัดกันแสดงความคิดว่าผู้หญิงมองผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายมองผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะว่าบางคนก็เป็นเพราะบุคลิกไม่ดีบางคนก็มองว่าที่หน้าตาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูถึงฐานะมั่งหน้าที่การงานความมั่นคงก็รวมๆกันหมดเลยค
่
ะ
แสดงว่า mind map เนี่ยเอามาใช้ระดมความคิดได้นะมาใช้ขอความคิดเห็นของคนได้นะคะเห็นบอกว่าเอามานอกจากนั้นเอามาช่วยในการจดจำได้ด้วยเหรอคะเคยก่อนหน้านี้ใครเคยใช้ mind map มาบ้างมีใครใช้ mind map ในที่นี้มีใครใช้บ้างไหมคะมีใครได้ใช้ mind map มาบ้างไหมคะมีไหมคะ
คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยใช้นะคะแต่ว่าอาจจะแบบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันจะเป็นในคือ mind map ในความคิดหนูคือมันเป็นเหมือนแผนมันเป็นแมทส่วนตัวค่ะ
คื
ออาจจะว่าในรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่หนูคิดว่าทุกคนน่าจะเคยใช้ตัวหนูเองก็เคยใช้แบบเวลาจำวิชาต่างๆเราก็จะแบบเขียนตรงกลางก่อนว่าหัวข้อคืออะไรแล้วก็แตกมาอะไรค่ะแล้วก็แตกย่อยๆไปอีกมันก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องสียังไงค่ะจะช่วยในการจดจำเพิ่มมากขึ้นค่ะหนูว่านั่นก็คือมันแบบในความคิดของหนูแต่ว่าพอมาเรียนรู้ในรอบนี้ก็ทำให้รู้ว่าที่เราทำมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหลักในแมปปิ้งที่ถูกต้องแต่ก็ช่วยได้นะคะในแผ่นเดียวก็สามารถรู้ได้ทั้งหมด
อ๋อค่ะแล้วที่อบรมเมื่อเวิร์กช็อปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้อะไรเพิ่มขึ้นมากจากความรู้เดิมเรามีไหมคะได้อะไรเพิ่มมากขึ้น
คือมันก็เราจะได้รู้การทำ mind mapping ที่ถูกต้องด้วย
ค่ะ
ก็คือก่อนหน้านี้เราอาจจะทำ mind mapping หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของเราเอง
ค
ือจุดประสงค์กับความต้องการของเขากับของเราเนี่ยคือมันอาจจะต้องการสิ่งเดียวกันแต่แค่ว่ารูปแบบที่เราทำมาก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าเหตุผลมันก็คืออันเดียวกันก็คือเพื่อให้เราสรุปความคิดของเราในรูปแบบของเราเองแต่ว่าพอเรามาเรียนรู้ปุ๊บเราจะได้รู้วิธีการเขียนมาเป็นที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยทำแบบผิดๆมาพอเรามารู้ในแบบที่ถูกปุ๊บก็จะทำให้ความจำกับการเรียนเรียนความคิดของเรานั้นถูกต้องมากขึ้นครับ
อ๋อค่ะแล้วในที่นี้มีใครทราบบ้างว่าทำไมไม้แบบจะต้องแบบใช้สีใช้อะไรสวยงามจำเป็นไหมคะคิดว่าสีพวกนี้จำเป็นกับการใช้ไหมคะใช้ประโยชน์ไหมคะ
ถ้าเป็นมุมมองของหนูนะคะก็คือว่าจำเป็นระดับหนึ่งในการใช้สีเพราะว่าอะไรสีเนี่ยจะเป็นการแบบว่า เหมือนกับแบบเป็นช่วยในเรื่องของการแยกแยะค่ะว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่เคยจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยใช้มาค่ะเราทำให้รู้สึกว่าระบบการจำอะค่ะรู้สึกดูง่ายขึ้น
โอ้ค่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร
ก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่นำวิธีเขียนไมล์แมปไปใช้งานแล้วก็คือเส้นหัวข้ออย่างเงี้ยเราอาจจะใช้สีหนึ่งหรือในหัวข้อแต่ละหัวข้อคือมันช่วยให้เราสามารถแยกแยะก็คือเหมือนเรามาดูไมล์แมปตัวนี้เลยปุ๊บเราสามารถรู้เลยว่าตรงไหนมันคือหัวข้อตรงไหนมันคือบางทีการเอาสีหรืออะไรมาช่วยมันทำให้ดูไม่น่าเบื่อแล้วทำให้เราสามารถแยกแยะได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีถ้าแบบเจอไมล์แมปที่เป็นตัวหนังสือเยอะๆหรือมีแต่ข้อความหรือไม่มีการลูกเล่นสีสันอย่างเงี้ยเวลาเรากลับมาดูเราจะน่าเบื่อมันก็เหมือนกับการช็อตโน้ตแต่ว่าการทำไมล์แมปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเขียนความสวยงามแล้วคือทำให้เราจดจำได้ดีขึ้นด้วยแล้วไม่น่าเบื่ออ
๋อค่ะแล้วไม่ทราบไหมคะว่าทำไมสีถึงทำให้เราจดจำได้ดีขึ้นทราบไหมใครในที่นี้มีใครทราบมั่งมีไหมคะมีใครพอรู้มั่งเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอบรมกันตั้ง50กว่าคนซึ่งมันเยอะมากวิทยากรก็คงไม่สามารถที่จะบรรยายได้ก็เป็นเราเน้นการฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นถามนิดนึงว่านักศึกษามีใครทราบมั่งว่าทำไมการใช้สีแล้วทำให้เราจำได้ง่ายช่วยในการจดจำได้ทราบไหมคะงั้นขอเสริมนิดนึงนะคะในฐานะผู้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ดูข้อมูลมาก่อน Mind Map เนี่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเป็นแนวคิดที่ทำให้สมองซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยประสานงานกันได้ดีนะคะสมองซีกซ้ายนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะทราบไหมคะสมองซีกขวาเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรซีกซ้ายนี่เป็นเรื่องคิดเรื่องเกี่ยวกับจำนวนลอจิกเรื่องตรรกะทักษะความคิดที่เป็นแบบว่าค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลเนาะคณิตศาสตร์อะไรใช่ไหมคะซีกขวา
ด้านศ
ิ
ลปะ
ซีกขวาจะเป็นด้านศิลปะความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นสมองสองซีกเนี่ยถ้าเกิดเราได้ทำงานประสานกันเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะปกติทุกวันนี้คนเราเนี่ยใช้สมองเนี่ยซีกใดซีกหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะนักศึกษาประจอมเกล้าธนบุรีซึ่งเป็นนักศึกษาออกไปทางด้านซ้ายเนาะวิทยาศาสตร์เราจะใช้สมองซีกไหนมากคะ
ซ
ีกซ้ายเนาะเราจะใช้ซีกซ้ายมากดังนั้นบางทีเราได้มีโอกาสเอาสมองซีกขวามาใช้บ้างนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนใช้สีใช้อะไรเนี่ยจะช่วยประสานงานและทำให้เราความจำดีขึ้นและคือทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะในการพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาขึ้นทีนี้ขอคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าวันนั้นที่อบรมสัมมนาแล้วมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีเห็นว่าควรปรับปรุงควรทำอะไรหรืออยากจะให้จัดสัมมนาใหม่อะไรเพิ่มขึ้นขอเป็นคนแรกเลยได้ไหมคะ
ได้ครับก็ในส่วนตัวของผมเองก็อยากจะได้ในเรื่องของการอบรมเนี่ยอยากให้มันมีจัดอยู่ตลอดแล้วก็คือให้เป็นรุ่นน้องหรือรุ่นต่อๆไปอ่ะได้มีการจัดอบรมแบบนี้เพื่อให้เสริมสร้างให้เขาเห็นทักษะด้านความคิดแล้วก็อยากจะให้มีการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของบุคลิกภาพก็คือเพื่อให้นักศึกษามจท.เราเนี่ยคิดเป็นด้วยแล้วก็มีทักษะในเรื่องของบุคลิกภาพที่ดีเมื่อจบออกไปนะครับ
ค่ะอีกสักคนนะคะช่วยกันจะได้ค่ะ
อยากให้แบบว่ามีการสอบทางนักศึกษานะคะว่าเราอ่ะสนใจจริงๆด้านไหนแล้วก็จัดอบรมด้านนั้นนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าแบบเราได้ฝึกได้อบรมได้รับความรู้ในทางที่เราสนใจเนี่ยค่ะก็น่าจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้งานสำหรับตัวนักศึกษามากที่สุดค่ะ
ค่ะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมคะ
ส่วนของหนูเสนออยากให้มีการจัดอบรมที่ต่อเนื่องอะค่ะอาจจะแบบว่าเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆแต่ว่ามีการจัดอบรมที่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นหัวข้อที่เหมือนเพื่อนบอกอะค่ะไปสัมภาษณ์มาว่าแต่ละคนต้องการอะไรมันจะได้เป็นแบบบุคคลทุกคนจะได้สนใจอะค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะจะได้คนทุกคนจะได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็มีโอกาสพัฒนาตัวเอง
ค่ะก็เหมือนเรื่องที่เราได้สนทนากันก็คือเรื่องการสำรวจเทรนนิ่งนี้เนาะความต้องการการฝึกอบรมเนาะแบบ อีก3ท่านเป็นยังไงคะมีข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมที่จะให้กับการ
สำหรับผมคิดว่าจำนวนคนในการฝึกอบรม50คนผมว่าน่าจะมันมากไปพอมันมากปุ๊บทำให้ผู้บรรยายไม่สามารถโฟกัสไปที่ทีละกลุ่มย่อยได
้
พอ50คนปุ๊บทำให้เราต้องแบ่งกลุ่มย่อยมันหลายกลุ่มทำให้ผู้บรรยายอาจจะไม่สามารถเข้าไปฝึกในตัวต่อตัวได้โดยตรงครับอาจจะมันก็เห็นได้ว่าจะมีบางคนที่ไม่ได้ออกเสียงออกอะไรเลยก็ได้แค่นั่งดูเฉยเพราะว่าจำนวนคนมันเยอะไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่อยากเสนอแนะอันนึงก็คืออยากให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการพรีเซนต์อะไรเงี้ยครับก็คือสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆนี่ก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่พอเหมือนกับว่าเราได้ออกมาฝึกหน้าห้องบ่อยๆได้พูดกับคนเยอะๆบ่อยๆมันก็จะทำให้เราพัฒนาการพูดได้ดีมากขึ้นก็เพื่อนบางคนก็จะเห็นได้ว่าพูดพรีเซนต์หน้าห้องก็จะไม่ค่อยมีประเด็นแล้วก็พูดน้ำเสียงโทนเดียวทำให้ไม่ค่อยน่าฟังก็ถ้าเราได้รับการฝึกตรงนี้ก็อาจจะช่วยพัฒนาเพื่อนๆได
้ครับอ๋อค่ะมีประเด็นอะไรอีกไหมคะใครมีประเด็นอะไรที่จะฝากกับชุมชนกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมคะท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้แล้วก็คิดว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะชุมชนรอบๆชาวมจท.เนี่ยฮะได้เห็นว่านักศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้หยุดนะคะอยู่กับที่เรามีการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอดเวลานะคะแล้วก็รับฟังข้อมูลย้อนกลับฟีดแบคจากนักศึกษาหลังการฝึกอบรมทุกครั้งนะคะเออนั้นก็มั่นใจได้ถ้าหากว่าท่านส่งลูกหลานมาเรียนที่มจท.นะคะจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมโปรดติดต่อนะคะคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงหรือติดต่อคุณสรัญญาสลานชาติเรียกว่าน้องสันก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02นะคะ470-8793ค่ะ02-470-8793ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ